În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă iertați pentru întârziere, nu se conecta radioul și a trebuit să așteptăm până s-a făcut conexiunea. Suntem sâmbătă seara și sâmbătă seara a rămas să vorbim despre Evergetinos. Înainte de a vorbi, sper că mi-a trimis... Da, încă nu mi-a trimis. O să vă spun probabil la sfârșit. Avem un proiect pentru Crăciun, pentru copiii necăjiți. Copiii necăjiți din diferite state, am luat legătura cu zeci de părinți, preoți, care majoritatea plecați din biserica noastră, care să afle copii din familii, nu neapărat numai de romi sau cine știe, oameni scăpătați sau... din familii mai sărăcuțe de pe la țară și să le facem o bucurie de Crăciun, adică să le dăruim, adică părinții să ne transmită și vârstele copiilor, lipsurile lor, necazurile lor și să facem câte o cutie de pantofi și să trimitem în satele respective și de împărțirea acestor pachete se vor ocupa preoții și fiecare familie sau fiecare persoană în parte poate să-și asume una sau două pachete, pachete în care o să vi se spună cam ce să fie, lucruri simple, mici jucării, sau fiecare familie poate să aleagă, de fapt, mai ales știind vârsta copilului, ce ar putea să-i dea într-un asemenea pachetel. Bineînțeles că pot fi familii care pot să dea mai mult, mai multe pachete, mai multe cutii la mai mulți copii, dacă ei vor. O să spun și mâine lucrul acesta și la sfârșit o să vă reamintesc încă o dată și cu cine să luați legătura ca să puteți să faceți acest bine. Acum o să trecem la... la Evergetinos. Suntem la tema a doua din Evergetinos, al treilea volum, deci suntem la al treilea volum din Evergetinos, tema a doua, tema care, spre sfârșitul ei, tema care vorbește despre disprețul și batjocura din partea oamenilor, care poate duce la smerenie, bineînțeles că pentru lumea actuală, de multe ori, atât de slab fiind la nivel psihic, oamenii disprețul și batjocura duce la depresie, la deznădejde, la poate chiar la gânduri de sinucidere, la abandon, așa încât nici disprețul și batjocura al lumii nu este de căutare apărat pentru firile puternice, pentru firile râvnitoare, hotărâte, da, s-ar putea să acest dispreț și batjocura din partea lumii să pricinească smerenie, iar cinstirea, zice tema, pricinuiește mândrie. Deci cinstirea, lauda pe care ți-o dau oamenii, vorbele bune pe care ți le adresează lumea, duce la mândrie și părere de sine. Și acum suntem la Pateric, la niște zicere, niște cuvinte spuse de Ava Zosima. Zicea același Ava Zosima, odată un frate care stătea cu mine, pe care îl făcuse monah, deci era un ucenic al lui, și îl întărise mult spre bine, căci era gingaș și pentru neputința lui, adică era foarte firav, cam cum suntem noi, cu psihicul, probabil că și cu trupul, dar mai ales cu psihicul, oameni sensibili, grabnic plecați spre dezamăgire, spre deznădejde, dacă suntem certați, oameni... care de-abia dacă suntem lăudați și ni se spune că suntem pe calea cea bună, mai facem ceva și atunci târâși, grăpiși. Deci așa era și acest frate pe care îl făcuse monah și îl întărise mult spre bine că era gingaș și pentru neputința lui avea trebuință de multă îngrijire și bunătate, adică trebuia foarte mult să stai de el, să-l tot încurajezi, să ai bunătate, să vorbești frumos cu el. Acesta, deci, vine într-o zi la mine și îmi zice, Ava, mult te iubesc, și îi zic, n-am găsit încă pe cineva să mă iubească pe cum îl iubesc eu. Acesta l-am mai citit și când am vorbit de Pateric, dar e foarte frumos, merită să-l recitim acum. Deci, având atâta grijă Ava de el, iată că el s-a întors într-o zi și a zis, mult te iubesc, și l-a zis, uite, îmi zici tu că mă iubești, dar n-am găsit încă pe cineva să mă iubească precum îl iubesc eu. Adică, iubirea care o împărtășea sau o dădea bătrânul, bătrânul zice, așa, pentru că așa erau numiți acești oameni, nu neapărat că era foarte, foarte în vârstă. Bineînțeles că era mai în vârstă ca ucenicul. Iubirea pe care o împărtășea acest bătrân era, acest avă, era de plină sau era, nu putem spune de plină, dar oricum era mult mai puternică, mult mai răbdătoare, mult mai smerită, mult mai puțin dependentă de întâmplările și de laudele sau de bajocurile pe care le-ar fi putut întâmpina. Știți că și la noi, iubirea noastră depinde de foarte multe. Noi iubim pe cineva pentru că ne vorbește frumos, iubim pe cineva că ne dăruiește ce vrem, când vrem, iubim pe cineva că avem de profitat de pe urma lui prin ceva și numai prin imagine pe care le putem vedea și prin frumusețea ochilor lui și prin frumusețea corpului, îl iubim pentru că miroase frumos, îl iubim pentru că se mișcă sensibil, îl iubim că, eu vorbesc acum de iubirea aceasta vremelnică și trecătoare, mai ales care se sfârșește în căsătorie, dar oricum iubirea noastră cam la asta se reduce. De multe ori iubim pentru că totdeauna ne-a vorbit frumos și ne-a întâmpinat cu zâmbet, pentru că ne-a adresat cuvinte frumoase și nu ne-a întâmpinat cu răutate. Iubim pentru multe altele, dar de fapt că până constatăm că iubirea noastră este pentru binele pe care îl putem să, de care putem să profităm, pe care putem să-l asimilăm de la celălalt. Iubirea lui Dumnezeu nu depinde de lucrurile acestea, adică orică îi dai tu sau nu îi dai ceva, orică îi faci porunca, orică nu îi o faci, Dumnezeu te iubește. Numai că se exprimă altfel în funcție de felul tău de a fi și spre folosul tău veșnic, se exprimă altfel la cel care îl iubește și se exprimă altfel la cel care îl urăște pe Dumnezeu, dar tot iubirea lui Dumnezeu este și la unul și la altul. Așa, iubirea bătrânului se apropia mai mult de iubirea de Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, decât se apropia iubirea acestui tânăr. Deci bătrânul se apropia ca model de iubirea lui Dumnezeu mai mult. Și de aceea zice, n-am găsit încă pe cineva să mă iubească pe cum îl iubesc eu. Adică iubirea bătrânului era mult mai puternică decât orice altă iubire pe care o văzuse în viața asta acest bătrân. Iată, zice bătrânul, acum zici că mă iubești și te cred, dar dacă se întâmplă ceva care nu ți este pe plac, nu vei rămâne același. Eu orice aș păți și aș pătimi de la tine, rămân la fel. Nimic nu mă poate îndepărta de la dragostea ce port. Foarte mare cuvânt. De fapt, cred că o asemenea iubire ar trebui să aibă toți oamenii unii față de alții, ar trebui, în principiu, și o asemenea iubire ar trebui să aibă, în primul rând, cei care se căsătoresc sau prietenii. Orice s-ar întâmpla, orice ar pătimi de la celălalt, el să-și păstreze iubirea, ceea ce este, îi dă adevăr iubirii, îi dă întâietate, îi dă putere. De fapt, pune iubirea pe șinele adevărate ale ființei. Nu este numită iubire niște stări de emotivitate și de liniște vremelnică și de bucurie de a te gândi la celălalt. Nu asta este iubirea. Iubirea este cea care rămâne orice ar face celălalt, oricum s-ar manifesta, oricum te-ar vorbi de rău, oricum s-ar învârtoșa împotriva ta. Ceva din această iubire au uneori părinții, mama, tata, mai ales mamele. Oricât de jos ar decădea părinții, ar decădea copiii, oricât de greu le-ar vorbi părinților, chiar dacă uneori chiar îi lovesc sau îi împing sau le vorbesc urât sau îi acuză, iubirea mamei și a tatălui în general, la cei mai puternici dintre părinții noștri, se parcă renaște ca și pasărea Fenix din cenușă. Adică revine și nu cade niciodată, nu pierde niciodată. Toate le rabde, toate le nădăjduiește, nu caută ale sale, deci nu caută că a fost vorbit de rău, că l-au văzut și alții când te-a lovit. Nu-i mai pasă de asta, lui pasă de tine. Ceea ce e lucru mare, este exact cum spune Apostolul Pavel în vestitul, capitolul 13 al Corinteni 1, imnul iubirii dumnezești. Nu caută ale sale, nu vede răul, nu se bucură de nedreptate, nu se bucură când celălalt este nedreptățit, lovit, bajocorit, pedepsit, ci se bucură de adevăr și adevărul totdeauna bun, adevărul totdeauna blând, adevărul totdeauna înalt, slăvitor al sufletelor. Pe când nedreptatea totdeauna este chinuitoare și silnică, această iubire este foarte mare. Dacă o să vă analizez vreodată viața, o să vedeți că marea majoritate a voastră, a noastră, a tuturor, nici măcar prima treaptă, dacă ar avea 33 de trepte iubirea, de-abia ne-am înălțat în primele 2-3 trepte. Și nu putem vorbi că avem iubirea de 33 de carate a vârstei duhovnicești a Mântuitorului. Iubirea completă, de plină, să te iubească cel pe care l-ai bârfit, să te iubească cel pe care l-ai bajocorit, cel pe care l-ai răstignit, celui care i-ai dorit tot răul, cel despre care ai vorbit pretutindeni de rău în taină sau cu glas tare de pe suit, pe piedestale sau prin cămăruțe, ai spus toate bajocurile și vorbele rele despre el, el să te iubească în continuare și iubirea aceasta să se exprime și în așteptare și în răbdare și în a te vorbi de bine și în a avea încredere în tine. Sunt lucruri foarte mari. Oricum, așa zice bătrânul, eu orice aș păți de la tine, pătimi de la tine, rămân la fel și nimic nu mă poate îndepărta de dragostea ce port. Nu pot să nu-mi amintesc de o familie de preoțească, un preot. S-a căsătorit, i-am cunoscut dinainte de a se căsători. Erau absolut normali, sănătoși, și el și ea, amândoi la teologie. Și după căsătorie, după prima naștere, s-a declanșat un fel de depresie profundă, dar care s-a transformat în schizofrenie la ea. Se pare că moștenea, avea o moștenie pe care nici ea n-a știut-o cu nu știu câte generații în urmă sau, și n-a detectat-o, dar oricum, după naștere s-a declanșat această stare de schizofrenie la ea și au trecut cumva de primele două nașteri, bineînțeles că la fiecare naștere li s-a spus că să nu mai nască pentru că se declanșează această stare rea, urâtă, cu manifestări îngrozitoare. De-abia după 7-8 luni, un an jumate după ce se năștea copilul, putea să își revenea. Și totuși s-a născut și în al treilea sau nu știu, al patrulea copil. La acest al treilea sau al patrulea copil, manifestările au fost foarte, foarte dure, foarte urâte. Și a impresionat părintele acesta, preotul acesta, toată clinica de neuropsihiatrie prin faptul că el încerca să o liniștească, intra la ea, ea avea manifestări așa de urâte încât era la închiși, pur și simplu era în cămașă de forță și se crescuse așa ca mărimea trupului și din cauza nașterilor, dar și din cauza medicamentelor pe care le luase după celelalte nașteri. Și știți că aceste medicamente care se iau pentru liniștirea psihicului în bolile acestea psihiatrice îngrașe în general și crescuse foarte mult ca volum și manifestările erau foarte puternice și dureroase și striga, se repezea, se arunca. Și el a intrat acolo la ea în camera aceea și intra zilnic și era milă de ea pentru că vă dați seama cum stătea ea acolo, ce făcea singură, vă dați seama în spitalul nostru câtă atenție poate să fie față de acești oameni, pentru că nu este nici personal, nu este nici bine plătit, atunci cel puțin nu era bine plătit, acum nu mai știu cum e, nu este personal, se ocupe de fiecare bolnav în parte, lăsau acolo un cămașă de forță să se chinească cât vrea și el dădea voie, îi se cerea voie și intra înăuntru și ore în șir accepta loviturile ei. El o dezlega, ea ieșea din cămașa de forță, se repezea asupra lui, îl lovea, îl socotea demon, îl socotea, îl numea în toate felurile, combina ceea ce trăise, toate lucrurile frumoase din viața lor, își aducea aminte, dar le combina și le răstălmăcea și le socotea urâte și spurcate tot ceea ce trăise alături de el și aproape aveau anumite conotații aproape demonice, se simțea și o putere și o influență a demonului în boală în ceea ce spunea, dar el nu reacționa cu mânie, nu îi spunea cum poți să zici așa ceva, nici la loviturile ei, și de multe ori îl lovea de zeci, de sute de ori și el la toate spunea, dar eu te iubesc, dar eu țin la tine. Deci la ce am vrut să spun? I-a impresionat foarte mult pe medici și pe asistenți, pentru că acest om, ceea ce spunea el că eu te iubesc, după ce primea lovituri, după ce îi se spuneau toate mizerile, după ce era scuipat, după ce, Doamne, nu vă puteți da seama, adică ce se putea întâmpla acolo, el continua să spună, dar te iubesc, dar ai încredere în mine, eu țin la tine, și până se liniștea, ore în șir, ore în șir, răbda toate aceste lovituri și bajocuri, și fel de a fi, până se liniștea, el continua să spună, dar eu te iubesc foarte mult, eu țin la tine, și până la urmă se liniștea. Deci aici cuvântul acestui părinte era adevărat, pentru că el suporta pentru asta toate loviturile și bajocurile și vorbele rele. Acum sunt bine, peste orice explicație medicală i-aș a revenit. Nici nu știu dacă mai ia medicamentație, și nu mai vor, nu știu dacă, nu cred că deja au o vârstă și nu cred că vor mai avea nici cum copii, dar dragostea ei acum, după ce a aflat ce a făcut față de el, respectul, admirația ei este totală, de plină, adică mi se pare că un bărbat astfel trebuie să-și dobândească admirația. Astfel trebuie să-și dobândească iubirea soției și ascultarea ei, nu cum aud pe diferiți miri sau încă necăsătoriți, că, domne, trebuie să asculte de mine, eu sunt bărbat, eu sunt... Păi dacă ești bărbat, atunci trebuie să fii asemenea lui Hristos, și Hristos nu a cerut ascultare cu deasila, nu a forțat pe nimeni, nu a chemat cu deasila pe nimeni după el, nu l-a pus la canoane aspre pe cineva, pe nimeni. Deci numai cei care au vrut și cu toată ființa s-au dedicat și l-au urmat, acestora Hristos, pe aceștia Hristos i-a ajutat sau le-a spus ce să facă și cum. Adică dragostea lui față de ei, minunile care le-a făcut, mila lui, atenția lui față de mulțimi, grija lui cu acești oameni, cu apostolii, cu toți, i-a făcut pe ei să-l iubească, și până la urmă jertfa lui totală pe cruce și moartea lui, fără să-i judece nici măcar acolo, fără să-i blesteme, și după aceea învierea, și nici atunci să nu-i certe, să nu-i judece, toate acestea i-au făcut pe ei ca pe niște mirese să-l iubească de plin, fără, deci el s-a jertfit până la jertfă, a făcut tot ce trebuia făcut pentru om, până la jertfă pe cruce, și încă ce jertfă, și de-abia după aceea cere ascultare și iubire la cei care vor. Ori tu, ca bărbat, dacă nu aduci nimic din toate acestea, nu rabzi nimic, nu porți nimic, nu te ridici la măsura că zice bărbatul să fie, este asemenea lui Hristos, nu? Păi dacă vrei să fie asemenea lui Hristos, așa cum este Hristos și biserica este mireasă, așa este bărbatul și soția. Și păi și noi gata, păi deci eu sunt ca Hristos, trebuie să mă ascult. Nu, cum am auzit, aveam noi între noi un băiat care la biserică, un de etnie turcă din Dobrogea, și care se convertise la ortodoxie, a fost la diferite facultăți, și dar el păstrase foarte mult, chiar dacă se convertise, păstrase foarte mult din felul de gândire și de înțelegere musulmană a lucrurilor, și pe oriunde mergea, cu orice fată se întâlnea, zicea, eu sunt bărbatul, trebuie să mă asculți, că așa se face, femeia nu trebuie să comenteze, bărbatul ascult, el vorbește, femeia trebuie să asculte, nu știu, niște prostii de felul ăsta, care le făcea pe toate fetele să plece și să nu mai audă de în vecii vecilor. Și el credea că așa trebuie, dar el nu dovedea pe nimic această dragoste care ar trebui să o aibă. că se zice bărbatul să-și iubească pe femeia sa, iar femeia să-l cinstească, să-l admire pe bărbat, să aibă temere sfântă față de el, tocmai pentru această capacitate de smerenie, pentru această capacitate de jertfă a bărbatului, pentru această capacitate de supunere, de înălțare, de jertfă, de înălțare prin jertfă, aș zice. Tocmai pentru asta femeia îl admiră și se supune bărbatului dacă vrea și dacă poate. Dar altfel, pentru ce să se supună? Cui să se supună? La un mândru și un bățos și un certăreț și un cleveditor și un care aruncă repede vorbele de hulă și bajocură și la un bețiv, la un... Cui să se plece? Nu te asemeni de lucru, Hristos. Femeia nu se va pleca și nu se va supune și nu va asculta decât dacă va vedea în bărbat chipul lui Hristos. Dacă nu-l va vedea, nu se va supune. Dacă nu va admira frumusețea lui Hristos în tine, nu se va supune. Înțelegeți? Dar așa de dureros e când aud cuvintele acestea că femeia se ascultă, nu știu, păi se ascultă, dar să aibă primate de cine să asculte. Dar ele, sărăcuțele, sunt ca niște oi fără de păstori care nu și-au găsit în cei care ar fi trebuit să fie un fel de mai mari, frați mai mari, cum sunt soții, care să oglindească mai viu pe Hristos. N-au găsit și atunci, bineînțeles că rămâne doar Hristos cel adevărat, pe El să-L caute și pe Lui să-I se închine. Dar sunt ca niște oi fără de păstor și fără de rânduială, tocmai pentru că n-au găsit omul la măsura, bărbații la măsura aceea de a se de câte unii, foarte rari, de a se asemene cu Hristos. Trecând puțină vreme, zice după ce bătrânul i-a spus, eu orice aș pătimi de la tine, rămân la fel, nimic nu mă poate îndepărta de dragostea ce port. După ce a spus aceste lucruri, zice, trecând puțină vreme, nu știu ce i s-a întâmplat, căci nu mai locuiam împreună, nu știu ce i s-a întâmplat acelui ucenic, că nu mai locuiau împreună și a început să zică împotriva mea multe lucruri cumplite, zice Ava Zaharia. Și spunea lucruri de rușine, dintre cele de rușine. Vă dați seama ce putea să spună? Las că am stat eu cu el, îi puțiau chiloții, las că am stat eu cu el, mănâncă ca un om de nimic. Așa, nu se piaptănă, îi stau păduchii în cap. Cine știe ce lucruri grozave încă dintre cele de rușine? Că noaptea poate sforăi, că l-a auzit vreodată trăgând vânturi, că vă dați seama ce rușinos este să spună cineva care a trăit cu tine, să spună lucrurile acestea cele mai intime, cele mai rușinoase. Pentru orice îl ierți pe un om, dar pentru lucrurile astea e foarte greu să-l ierți. Și zice că acel ucenic n-a mai stat cu el o vreme și a început să-l vorbească de rău pretutindeni și încă lucruri grele și între cele de rușine. Auzind eu toate câte zicea de mine, îmi spuneam în sine, acesta este fier arzător al lui Hristos și a fost trimis să întămăduiască sufletul plin de slavă, de șartă. Cu adevărat îmi este binefăcător. Ce înseamnă fier? În vechime nu se găseau metode de oprire a hemoragiei și de curățirea unei răni de bacterii, de virus. Și atunci singura și cea mai bună metodă era, nu erau nici alifii speciale, nu erau nici tifoane sterile, nu erau nici iod, nu era nici spirit, nu existau lucruri de genul ăsta și atunci cea mai bună soluție ca să dezinfectezi o rană și ca să oprești hemoragia era fierul roșu. Ori era foarte dureros, încingeai fierul în foc, ajungea la incandescență de fier care aproape se topește și după aceea pur și simplu puneai pe rana aceea deschisă. Ceea ce era foarte dureros, dar era vindecător, adică după ce făceai asta, te vindecai, sau oricum, erai pe cale de a te vindeca. Sau se oprea sângele, sau se tămăduia rana, sau oricum, făceai un imens bine, îți făceai un imens bine prin răbdarea pe care, prin răbdarea de a suporta fierul înroșit pe rană. Și de aceea zice că după ce acest bătrân auziți cum zicea el când auzea toate cele gunoaie, mizerii care le spunea acel om, cum și noi probabil că auzim la alții că zic despre noi, foarte multe dintre cele ce zic alții despre noi sunt chiar foarte adevărate, adică la acest bătrân încă nu erau adevărate sau erau de cele mai multe ori minciuni sau erau invenții, dar la noi sunt de cele mai multe ori adevărate, adică nici măcar nu trebuie să ne crucim, sau de multe ori sunt chiar mai puțin decât adevărul, adică e doar cât a văzut un om, dar știți că dacă cineva spune toată ziua, dacă cineva spune despre noi, las că l-am văzut eu că stă cu zecile de minute pe filme necuvincioase, pornografice, l-am văzut eu, face asta și asta, acel om l-a văzut decât o mică parte a timpului cât îl petreci în lucruri necuvincioase și n-a văzut că te masturbezi, n-a văzut că stai și îți închipui și îți imaginezi lucruri necuvincioase, n-a văzut, deci oricum îmi spune mică parte din adevărul din mizeria pe care o trăiești tu. Pe când acest bătrân era chiar o minciună totală sau era un adevăr total. Și bătrânul zice, acesta este fierul arzător al lui Hristos, care a fost trimis să-mi tămăduiască sufletul plin de slavă deșartă. Deci așa vedea bătrânul, că este plin de slavă deșartă sufletul său, probabil se gândea, ăsta trebuie să fie motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit, e sufletul meu plin de slavă deșartă și Dumnezeu a trimis acest om să mă tămăduiască prin vorbele grele pe care le spune și îmi trece orice. Nu mai vreau nici slavă deșartă de la oameni, îți dai seama ce să explici oamenilor, ce să le spui, că nu e adevărat și acel ucenic stătuse cu el în chilie și el venea cu adevărul lui, tu vii cu adevărul tău și spui, nu e adevărat, cum de-a spus el așa, pe cine să creadă oamenii, pe tine sau pe el? Deci nu, el, bătrânul, n-a mai stat să explice oamenilor că e adevărat, că nu e adevărat. El a zis, domnule, îmi folosește spre smerenie. Și eu mă smeresc, mă rușinez până la pământ în fața acestor lucruri, unele pe jumătate adevărate sau mai puțin de jumătate, altele deloc adevărate, dar și imaginea în fața lumii scade complet, nu mă interesează. Oamenii, vă dați seama cum o să-mi privească de acum. Ca pe un bejinos, ca pe un malahist, ca pe un murdar, ca pe un spurcat, ca pe un mâncăcios, ca pe un zgârcit, ca pe un... toate la un loc. Cu gura lumii, cum se zice, frunză verde, slobodă, gura lumii, slobodă. Frunză verde, slobodă, gura lumii, slobodă. Așa merg oamenii și de-abia așteaptă să meargă, să ducă cuvintele rele. Cuvintele bune mai greu, dar cuvintele rele se găsesc apostoli, se le ducă pretutindeni. Ai auzit despre ăla? Wow, ce-a făcut! Ai auzit despre ăla? Imediat se duc cuvintele. Este un apostolat, adevărat apostolat în toată lumea, când e vorba de cuvinte rele. Deci, acest om, un om înțelept, Sosima, a zis, dom'le, are rost să mă bat eu cu toată lumea, dacă Dumnezeu va vrea să mă scoată, să mă arate că nu e așa, va arăta. Dacă nu vrea, să mă cert eu cu toată lumea, că ei vor crede ce vor să credă. Și a zis, până mă va scoate Dumnezeu din această și va dovedi că nu sunt adevărate, dacă va vrea, în fața oamenilor, până atunci eu să mă folosesc. Adică ce rost are să stau să mă judec cu acel om, să mă cer cu el, să mă învârtoșez, măcar să mă folosesc. Și care era folosul? Nu mai aștept nicio cinste de la oameni, nicio laudă, nu mai aștept nimic pentru că sunt pierdut în fața lumii, toți mă vorbesc de rău. Toți se uită la mine ca la un dubios. Și iată, acest om, acest frate, mă ajută să dobândesc smerenia pe care n-am putut-o dobândi până acum. Oricât de smerit eram eu și așa, mai țineam încă la părerile bătrânilor, la părerile părinților celor mari din pustie, acum s-a cam terminat. Uite ce vorbe a dus peste tot. Nu mai aștept nici măcar de la aceea vorbe bune și imagine bună. Nu mai aștept de la nimeni nimic. Se pare că Dumnezeu vrea să mă învețe asta. Așa și-a spus acest Zosima și a zis, acest frate este pentru mine fier arzător al lui Hristos și a fost trimis să mă tămăduiască sufletul plin de slavă deșartă. Și cu adevărat îmi este binefăcător. Și așa privea și atunci se îmbuna inima lui și să știți că astea sunt dintre variantele cele mai folositoare de a vedea orice lucru. Adică orice lucru ce se întâmplă, bun sau rău, să-l vedem ca pe lucrare a îngăduinței lui Dumnezeu, a voii lui Dumnezeu, dacă nu-i voie, măcar este îngăduința lui Dumnezeu, care a îngăduit lucrurile acestea cu un folos, spre un bine. Orice se întâmplă cu voie sau cu îngăduința lui Dumnezeu, sigur are un înțeles sau un folos bun pentru mine, dacă Dumnezeu a îngăduit să se întâmple peste voia mea. Deci nu ține de mine, mă depășește. Dacă ține de mine că eu am făcut rău acelui om și el mă voiește de rău, nu-i de la Dumnezeu asta, nu-i neapărat de Dumnezeu. Ei, pur și simplu sunt urmările faptelor mele. Dar dacă eu n-am făcut răul și acel om, fără să fi făcut eu ceva, mă vorbește rău, dacă Dumnezeu îngăduie, sigur este de un folos pentru mine. Nu știu care-i folosul acum, dar el, părintele acesta, zicea, folosul era sigur acela că mă smeresc, că îmi lovește pur și simplu în mine, în partea de mândrie. Și bine ca noi totdeauna să găsim o explicație așa, în cele ce le facem. De exemplu, vine să zicem că faci și tu, te ferești de boala aceasta de COVID cât poți, te lupți să nu porți mască, faci tot efortul posibil, dar totuși te îmbolnăvești. Ce poți să faci? Să stai tot timpul să te gândești cine ți-a dat, în ce condiții ți-a dat, cum a fost, care a fost, cine... Să începi să bănuiești pe unul și pe altul, să cauți ca un detectiv, ca un nou Poirot, ca un, nu știu, agent 007. Să te apuci tu să faci sondări, să întrebi pe unii și pe alții, să iei la întrebări și să nu crezi pe unul și pe altul, zic, da, chiar așa, nu cumva erai deja bolnav, nu cumva. Deci numai o să ducă vestea despre tine că ești un fricos, un zgârcit, un bănuitor, un băgăcios, un curios, un... Ce mai vrei să rezolvi? Oricum te-ai îmbolnăvit, care mai e problema pentru care stai tu să sondezi cine, cum, în ce condiții, oare cine? Nu poți să știi. Poți să bănuiești, dar nu poți să știi sigur niciodată. Și atunci, are rost să te mai gândești, să te mai ceri cu cineva, să mai judeci pe cineva? Nu are rost. Și atunci, ce are rost să faci acum? Să-l iei ca de la Dumnezeu, să îngădui că Dumnezeu a îngăduit. Să crezi că Dumnezeu a îngăduit asta și pentru tine, că dacă n-ar fi îngăduit Dumnezeu, putea să fie ciuma și nu-l luai, ciuma bubonică. Dar dacă Dumnezeu a îngăduit, atunci iau-o că de la Dumnezeu și înseamnă că este ceva de care te vei folosi, spre care vei fi folosit. Poate că de ani de zile, poate că de mult timp nu te-ai rugat cu consecvență, măcar 2 săptămâni la rând, făcându-ți când trebuie și cum trebuie rugăciunea, seara și dimineața, citind în Scriptură, poate că nu te-ai odihnit și ți-ai supra-ambalat trupul și psihicul la muncă, nu știu. Și Dumnezeu îți dă o vreme de odihnă, de tihnă, de reîntoarcere la tine însuți. Prin oboseala aceea și că trupul este obosit tot timpul și psihicul este slab, pur și simplu îți dă un restart. De unde știi ce bine îți face Dumnezeu? Durerile, suferințele, stările de febrilitate, oricum o să-ți deschidă și o să te facă mult mai sensibil la durerile altora și la neputințele altora pe care până atunci nu le prea băgai în seamă. Lipsa mirosului și a gustului o să te facă să te gândești că ce minunat e Dumnezeu când ne-a dat simțurile. Simțurile fac lumea trăibilă, fac lumea de dorit. Simțurile ne fac să ne placă să fim în lumea aceasta. Ce urât ar fi lumea și ce greu de îngurgitat fără toate imaginile, frumusețea ei, fără apusuri, fără răsărituri, fără luminile ei, fără penumbrele ei, fără culorile ei, de toate felurile, fără combinațiile nesfârșite de culori. Ce urâtă ar fi lumea fără sunet, fără muzică, fără tăcerile minunate dintre două sunete, fără atâtea și atâtea cuvinte de folos excepționale care ne-au încărcat sufletul și ne-au umplut inima de și pur și simplu a trăsăltat sufletul nostru de bucurie ca la o naștere. Când am înțeles ceva, când cuvântul a pătruns adânc în ființa noastră și l-am înțeles și l-am primit. Nu, ce mare este auzul, ce frumos este auzul, ce lipsit de ce plictisitoare ar fi o lume fără sunet, fără să poți auzi. Ce greu ar fi într-o lume în care să nu poți pipăi, să nu poți simți umed, rece, cald, moale, atâtea și atâtea forme de simțire care parcă se unesc cu mirosul, cu gustul, cu auzul, cu vederea. Ce urâtă este lumea și atunci îți dai seama ce important erau gustul și mirosul pentru tine, care dădeau plăcere și bucurie de a trăi în lume, plăcere de a-ți reaminti prin mireasma pâinii calde de bunicii tăi, de zilele frumoase și bune ale copilăriei tale, plăcerea de a simți prin gustul pe care îl ai și îți dai seama ce valoroase sunt aceste, și valoroase sunt aceste simțuri, că Dumnezeu le-a dat cumva, le-a îngăduit ca unele să pară să fie mirosuri și gusturi urâte, și acestea înseamnă că ești într-un loc periculos pentru trupul tău, că este acolo o putriziciune și trebuie să pleci de acolo, că este acolo ceva stricat, că este acolo ceva acid, că este după miros, îți dai seama și trebuie să pleci de acolo. Ce minune a făcut Dumnezeu, că ne protejează prin toate acestea, că nu ne place mirosul de acid, că nu ne place mirosul de eșapament, că nu ne place mirosul de ars, că ne place numai... Asta nu e numai așa plăcere, ci este cum să ne ferească Dumnezeu și cum a făcut firea noastră să se ferească de rău, să-și ferească întreaga făptură de pericolul morții, de pericolul asfixierii. Plus că la mâncăruri diferite, gustul stricat al mâncării te face să nu mai mănânci. Dacă nu ai gust, mănânci tot felul de mâncăruri stricate. Îmi spunea fiica mea că a fost bolnavă la mănăstire la Oașa, când era acolo în vară, s-a îmbolnăvit mulți oameni în mănăstire, mai toată mănăstirea, s-a îmbolnăvit și ea de COVID și i-a dispărut mirosul. Și l-a dispărut la toți, mirosul și gustul. Și mergeau la masă și nu și-au dat seama nici cei care făceau mâncarea, nici, dar au mâncat mult timp mâncare stricată. Toți au mâncat mâncare stricată fără să-și dea seama. Nu simțeau nimic, dar acea mâncare stricată le-a cam stricat stomacul, ficatul, rinichii, la mulți. Unii au făcut tot felul de boli de-astea când mănânci mâncare stricată, diaree și tot felul de alte chestii. Și-au dat seama toți ce mare este gustul, pentru că gustul de fapt te ferește foarte multe tulburări. Ce să mai zicem, personalizat la fiecare, gustul anumitor mâncăruri nu place cuiva, și pentru că corpul cumva îți transmite că dacă mănânci mâncarea tu personal, de exemplu ceapa foarte multă în mâncare, îți transmite corpul, și să zicem că ție nu-ți place deloc, îți transmite corpul că dacă mănânci mâncarea aceea, vei avea probleme cu ficatul, te vor durea rinichii, cine știe câte altele. Sunt minunate aceste simțuri, nu? Sunt foarte folositoare. Deci, am plecat de la faptul că să-i vedem pe cei care, să vedem toate lucrurile care par și ne depășesc voia și care vin peste noi ca niște îngăduințe de la Dumnezeu, binefacere de la Dumnezeu. Și vă ziceam că până și pierderea sau în sine, ce petreci în perioada de COVID, îți folosește la ceva. A îngăduit Dumnezeu pentru că îți folosește la ceva. Și faptul că poți să stai cu tine însuți, să aleg și prietenii, vezi care te sună, vezi care vor să te ajute și care nu le pasă deloc de tine, acolo se vede. Se văd multe și multe înveți dintr-o perioadă asta. Și atunci nu știi ce a vrut să te învețe Dumnezeu. Nu știi pentru ce a trebuit să treci prin asta. Nu trebuie neapărat să te transformi într-un fel de acuzator și un luptător împotrivă. Nu. Așa, și zice bătrânul, așa îl pomeneam ca pe un doctor și binefăcător și mă rugam curat pentru el. Iar celor care vesteau vorbele lui le ziceam, deci mă rugam curat pentru el. Atâta putere avea părintele acesta, deci că de multe ori zicem și noi așa, că lasă că e spre bine meu, spre binele meu, a vieții mele, așa a îngăduit Dumnezeu, dar după aia, asta e numai pe moment, că după aia zicem, dar cum pot să zic așa ceva, dar de ce a zis aia, de ce a zis cealaltă, uite cum se uită toți la mine acum urât. Nu. Noi nu avem putere să susținem acest bine până la capăt, îl susținem doar puțin câteva secunde, după care dăm bir cu fugiții. Ei, bătrânul, după ce spunea, da, domnule, de la Hristos este ce se întâmplă, deci este folosul meu, chiar credea, chiar mergea pe această cale. Nu era numai o vorbă cum e la noi. Doar vorba de noi. Restul, lucrurile sunt cam tot la fel. Adică vorba e de noi ca și creștini. Fapta nu e de creștini. Și zice acest bătrân, așa îl pomeneam, ca pe un doctor, adică în rugăciunile mele, când mă gândeam la el, îl vedeam ca pe un doctor, ca pe un binefăcător trimis de Dumnezeu. Vă dați seama? Trimis de Dumnezeu. Așa îl privea. pe acest om care îl vorbea de rău pretutindeni, ca pe un doctor, ca pe un binefăcător trimis de Dumnezeu. Și așa îl priveam în rugăciune, așa mă gândeam la el și mă rugam pentru el. Iar celor care învesteau vorbele lui, le ziceam. Și vine oamenii, ci știi ce a zis de tine? Vai de mine, cum a zis. Vai de mine, cum te-a făcut ca pe un gunoi. A spus de tine una și alta. Și celor care veneau și spuneau ce zicea, știți că noi de obicei participăm. Așa a zis nenorocitul și eu cât bine i-am făcut. Cretinul, micul, nepriceputul și una și alta, dă-i și lovește și dă-i și lovește și argumentează și spune-le oamenilor. Că de fapt nu e așa, fraților, credeți-mă, sunt un bătrân, acum mă cunoașteți de ani, nu e așa, e înșelat el de diavol, nu știu ce are împotriva mea, o fi vorbit cu Ava Isidor, o fi vorbit cu ăilalți și toți mă bănuiesc și toți vor să mă uzurpe. Deja faci un scenariu întreg, câți vor să stea împotriva ta, câți vor să te uzurpe, câți vor să te jignească, câți vor să-ți vadă căderea și deja faci o adevărată regie. Nu, așa facem noi, bătrânul nu. Zice, când auzea că oamenii spun, uite ce zice despre tine, zicea el, fratele îmi știe numai relele ce se văd. Deci nici mai stătea să zică unele sunt adevărate, unele nu sunt adevărate, nu. Dom'le, fratele știe numai ce se văd și uite, e ca și cum ar spune, fratele acesta stă cu mine și numai unele lucruri le-a văzut și uite ce spune. Da, apoi dacă ar fi stat el cu mine de la început și ar fi văzut el toate. Deci fratele îmi știe numai cele ce se văd, relele ce se văd. Și nici pe acestea toate, ci doar în parte. Și zicea numai pe cele ce, și zice numai pe cele care le știe, cele tăinuite care îi scapă sunt fără de număr. Așa zice acest Avăzosima. Fratele nu a văzut decât câteva și uite, vezi, el a început să spună pretutindeni, dar să vezi tu, dacă o să vedeți voi, el nu le-a văzut toate. Păi dacă le-ar arăta și le-ar descoperi Dumnezeu, ar fi fără de număr. Ar fi mult mai grave. Foarte mare cuvânt și greu și foarte adevărat până la urmă. Dacă un om zice despre noi, prostule, păi am fost de nenumărate ori proști, chiar noi ne-am numit proști. Dacă omul acela merge pe la alții și zice, e cam prost, păi el a tras concluzia că sunt prost numai din două, trei chestii pe care le explică el acolo. De ce o să întrebe vreun bătrân, de ce zici că e prost? Sigur, explica omul, pentru că a făcut aia, pentru că nu și-a așezat bine chilia, pentru că nu se roagă când trebuie, pentru că stă noaptea degeaba și nu se roagă, nu știu. Dar eu știu mult mai multe motive pentru care m-am numit pe mine prost și m-am socotit prost și cu adevărat am fost prost decât știe acela. Nu? Sau dacă zice desfrânatule, păi numai pentru niște imagini sau niște gânduri care le-am spus eu odată sau pentru că m-a văzut vreodată pierdut cu mintea, se putea să zică bătrânul. Păi da, de câte ori în tainice nopți, în ascunsul întunericului, în spatele oproapelor, în spatele minții, am stat și m-am gândit la lucruri de desfrânare sau mi-am imaginat asta, chiar am căzut în păcatul masturbării, presupunem că zice bătrânul. Și acesta nu știe, deci... Și oricine dintre noi poate să zic așa. Deci dacă cineva mă numește desfrânat, zice foarte puțin, pentru că eu de fapt sunt mult și îndelung desfrânat. Eu sunt mult și îndelung etichetator și înjur pe frați și le fac rău și vorbesc de rău. Eu sunt îndelung urâtor al fraților, îndelung nerăbdător și mânios, îndelung... lucrător al răului. Asta e realitatea. Nu cât știu oamenii. Oamenii zic, e rău, e prost, nu știu ce. Nu, eu sunt îndelung rău. De multă vreme și foarte aprofundat. Îndelung prost, de multă vreme și foarte aprofundat. Ăsta ar fi adevărul. După ceva vreme mă întâlnește în Cezarea, ucenicul întâlnește pe Ava, pe care vorbea de rău. Vine după obicei, mă îmbrățișează, vă dați seama? După ce auzi atâtea lucruri rele, că ți le-a spus în față, vine după obicei, îl îmbrățișează, îl sărută și de obicei sărutul acestor oameni și a tuturor celor din zona Mediteranei era pe buze. Deci să nu ne vă închipuiți că era un sărut pe obraj. Nu, se sărutau pe buze, erau oameni într-o bucată, cum fac și rușii acum. Cum făcea Brejnev când își întâmpina ceilalți președinți din spațiu Caier sau din pactul de la Varșovia, adică pactul comunist de luptă armată, când coborau la Moscova și Brejnev, șeful Uniunii Sovietice, îi întâmpina pe cel din Bulgaria, pe Jitkov, președintele Bulgariei, pe Ceaușescu din România, pe Honecker din RDG, pe, eu știu, alții din celelalte, generalul, nu mai știu cum îl chema, Jaruzelski din Polonia. Păi îi săruta direct pe gură, fără probleme, așa era sărutul. Și vă dați seama, acest om zice, după ceva vreme mă întâlnește în Cezarea, vine după obicei, mă îmbrătișează și mă sărută, iar eu asemenea ca și cum nu s-ar fi întâmplat, și, iar eu asemenea, adică și el îl strânge în braț, îl sărută, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic între timp, iar asta nu se petrecu, asta nu s-a petrecut odată sau de două ori, ci de mai multe ori, adică l-am îmbrătișat de mai multe ori stând ea acolo și l-a sărutat de mai multe ori. Și așa cu toate cele ce zicea, și așa cu toate cele ce zicea pe seama mea, când mă întâlneam, mă îmbrătișa cu tărie, adică în Cezarea au stat mai mult timp în apropiere, probabil, unul față de celălalt, și tot vremea când îl întâlnea, îl îmbrătișa, îl săruta și zice, și așa, cu toate cele ce le zicea pe seama mea, deși continua să zică lucruri despre el și auzea bătrânul de la alții care veneau să-i spună, auzi ce a zis despre tine, și continua în același timp când îl întâlnea să-l îmbrățișeze, să-l sărute. Când mă întâlnea, mă îmbrătișa cu tărie, iar eu nu-l lăsam să bănuiască ceva, nici nu-i arătam vreo urmă de supărare. Știți că noi, dacă măcar nu zicem nimic, măcar fața prelungă și prelungă de tristețe și de neîncredere, ochii care se uită așa chiorâși și măcar aceea și n-am fi putut să nu arătăm. Sau ne îmbrățișa și noi stăteam moale așa ca un ca un mort în timp ce el ne îmbrățișează și nu reacționăm ca să-i arătăm că las că știu ce pramat e, ce iudă ești. Sau când te sărută să strângi buzele și să te retragi sau să faci un fel de sfer de sărut rapid și să fugi. Nu! El n-a lăsat nimic să vă dați seama câtă putere avea acest bătrân. N-a lăsat să se vadă nimic din toate aceste lucruri. Și așa, cu toate cele ce zicea pe seama mea, când mă întâlnea, mă îmbrătișa cu tărie, iar eu nu lăsam să bănuiască ceva. Nici nu-i arătam vreo urmă de supărare. Deși, așa cum am zis, nu-mi scăpa nimic din cele ce spunea el. Pentru că toți veneau și îi spuneau, bătrânii aveau încredere în Zosima și veneau și îi spuneau. Mai apoi, când m-am întâlnit odată, aleargă către mine, îmi cadă la picioare, cuprinzându-le, îmi zice, pentru Domnul Ava, iartă-mă, că multe lucruri cumplite am zis de tine. Probabil că, dacă măcar o dată ar fi arătat că-i supărat Ava, dacă măcar o dată în întâlnirile din Cezarea n-ar fi îmbrățișat înapoi, n-ar fi strâns cu tărie în brațe, n-ar fi sărutat cum se cuvine, s-ar fi arătat trist, în dubii, gândit. Dacă făcea asta, sufletul acelui ucenic ar fi început să bănuiască, a, știe, a auzit. Și atunci începe un adevărat proces. A, a auzit și acum vrea să-mi arate că îi supăra pe mine. A auzit și acum vrea să... înseamnă că îi supărat, înseamnă că mă gândește de rău, înseamnă că vrea rău. Și atunci începe un adevărat proces de argumentare. Păi da, trebuia să zic, așa e, uite ce rău e, uite ce urât e, uite ce trist e, uite ce supărăcios e, uite ce botos e, uite ce față prelungă are de tristețe și de mâhnire. A, mândru, lăudărosul, las că-l știu eu. Și își argumenta de 100 de ori mai mult ceea ce spusese până atunci. Dar faptul că bătrânul nu reacționase așa, ci totdeauna cu mult drag îl îmbrățișase, cu mult drag îl sărutase, nu și-a arătase deloc supărarea, îl dezarmase, știți? Bunătatea te dezarmează. Altfel nu poți înainta. Altfel nu poți face niciun bine celuilalt, doar prin bunătate. Deci cade în genunchi, după multe întâlniri, el cade în genunchi și zice, el îmbrățișează și pentru Domnul Ava, iartă-mă, adică pentru Iisus Hristos, pentru că pentru jertfa lui, pentru dragostea lui, pentru cuvântul lui, iartă-mă, nu pentru că aș merita eu, nu pentru că ești tu bun, și pentru Hristos. Iartă-mă că multe lucruri cumplite am zis de tine, iar eu l-am ridicat și sărutându-l, auziți? L-a ridicat și l-a sărutat, nu l-a ridicat și a tras o palmă, i-am zis vesel, își mai aduce aminte cu vioșia ta când mi-ai spus că mă iubești mult și eu ți-am răspuns, că n-am găsit încă pe cineva să mă iubească cum îl iubesc eu, știi? Și celelalte câte ți-am zis atunci, fii deci încredințat, că nu mi-a scăpat nimic din câte ai vorbit și câte ai spus bătrânilor și altora, ci aflam toate și unde și cui le-ai spus. Și n-am zis vreodată că nu e așa cuiva, cum grăiește fratele, nici nu m-a înduplecat cineva să spun ceva rău împotriva ta, ci celor care învesteau le ziceam, cuvintele lui sunt adevărate și vorbește din dragoste, socotindu-mă al lui. E ca și cum ar zice, cuvintele lui sunt adevărate și spune așa pentru că este invidios și gelos și ar fi vrut să fie alături de mine și acum pentru că nu mă are, mă vorbește de rău. Așa n-am încetat vreodată să te pomenez la rugăciune și iată, dovada dragostei mele către tine odată mă durea tare un ochi și amintindu-mi de tine am făcut semnul crucii și am zis, Doamne Iisuse Hristoase, pentru rugăciune fratului cu tare, adică el acesta, vindecă-mă și îndată m-am vindecat. De atunci fratele avea deplină încredere în mine, încetase să vorbească împotriva mea, mă cinstea mult și mă iubea și bătrânul a adăugat, noi nu știm cum să ne facem iubiți sau cinstiți de ceilalți, ci ne-am pierdut chipzuința, adică ne-am pierdut înțelepciunea aceasta, cum să reacționăm, ce să facem, căci dacă cineva îl rabde pe fratele său, când acesta mânat de vrăjmaș se mânie și se pornește împotriva lui, acela după puțină vreme își va reveni din această mânare a vrăjmașului, își va reveni iarăși în sine și dându-și seama de nerăutatea fratelui și dându-și seama de bunătatea celui la care n-a reacționat nici cum și de cum l-a răbdat, îi mulțumește mult și ajunge să-l iubească atâta încât e gata să-și pune și sufletul pentru el. Deci, bătrânul spunea că nu... Cea mai mare în dragoste este chipzuința. Să ai grijă că atunci când celălalt spune vorbe grele, când e mânios, când se repede, când tu să nu-i răspunzi atunci. Asta lipsește în mare parte multora dintre mamele, dintre surorile, dintre femeile noastre, pentru că bărbații vin nervoși, sunt mai orgolioși, se îmbată, spun lucruri necugetate, urlă, răgnesc, strigă. Și mare greșeală a multora dintre femei este că atunci reacționează și spun și ele împotrivă și asta duce la un dezastru. Duce la un dezastru. Dar dacă multe dintre ele ar tăcea atunci și n-ar zice nimic și ar accepta toată nebunia aceasta sau invers, bărbații în momente când sunt momente de irascibilitate, de, eu știu, de nebunie casnică ale femeii, de revoltă, de isterie, poate în perioadele din luna ei, poate în perioade foarte grele, când te acuză, când strigă, când socotește, că mi-ai distrus viața, că tu ești de vină în toate, aberații pe care nici ea nu le crede, dar atunci le strigă cu toată ființa, dacă atunci bărbatul ar răbda și n-ar zice nimic și de-abia după aceea ar răspunde sau vorbi sau ar lămuri, s-ar întâmpla, cum zice acest părinte, zice, căci dacă cineva îl rabde pe fratele său când acesta mânat de vrăjmaș se mânie și se pornește motiva lui acela, după puțină vreme își vine iarăși în sine și dându-și seama de nerăutatea fratelui și de cum l-a răbdat, îi mulțumește mult și ajunge să-l iubească atâta încât e gata să-și pună și sfeturi pentru el. Acum e adevărat că cel care este răbdat, adică tu rabzi pe celălalt, dar măcar trebuie să aibă o calitate, trebuie să aibă o stofă duhovnicească minimă ca să poate să-și dea seama de răbdarea ta și de tăcerea ta. Dacă, dar eu sper că v-ați ales totuși soț sau soții care au o anumită stofă duhovnicească sau prieteni și care merită să răbdați, pentru că el își va da seama sau ea își va da seama și se va cuceri de răbdarea voastră și va iubi strădania voastră și răbdarea voastră. Povestea și despre un bătrân, Zosim acesta, zicând, era un bătrân tare blând pe care toți cei din prejurim îl cinsteau ca pe un înger al lui Dumnezeu pentru marea lui viețuire, virtute și semnele pe care le făcea. Deci avea o mare virtute și făcea semne, minuni. Odată un frate care locuia în apropiere și îi cerea adeseori sfat să-l povățuiască spre Dumnezeu, mânat fiind de vrăjmaș, când bătrânul era împreună cu mulți alții, a venit și l-a ocărât cumplit. probabil din invidie, din gelozie. Deci era aproape și venea să-i ceară sfat, dar când l-a găsit împrejur, împreună cu mulți alții, a venit și l-a ocărât cumplit pe bătrân. Bătrânul stătea luând aminte numai la gura lui și zicea: Harul lui Dumnezeu în gura ta, fratele meu. Adică tot ce spui este adevărat, frate, așa este. Acela mai rău se înfuria și zicea: Da, ticălosule, mâncău, bătrân. Zice așa ca să pari blând. Îi spunea bătrânul: Așa e, frate, adevărat grești. Mai apoi unul dintre cei de față l-a întrebat: Nu te-ai tulburat călugăre în ceasul acela, bătrânule, nu te-ai tulburat? Iar el a răspuns: Nu, ci simțeam sufletul ca și cum ar fi fost acoperit de Hristos. Căci într-adevăr suntem datori să le mulțumim celor care se poartă așa, după cum de multe ori am spus, de suntem stăpâniți de patim, să-i socotim doctori care ne vindecă rănile sufletului, iar de am ajuns la nepătimire ca binefăcători care ne pricinuiesc împărăția cerurilor. Până aici astăzi. Da. Sper că v-ați folosit. Așa cum, chiar dacă am mai repetat această întâmplare, totdeauna când se citește din nou, sunt lucruri care parcă le auzim prima oară sau de care ne dăm seama prima oară. Așa încât merită de multe ori să recitim. Și de multe ori și cărțile recitite, de-abia a doua sau a treia oară, își capătă toată frumusețea și valoarea. Multe cărți, de-abia a doua sau a treia oară, le-am înțeles sau le-am cuprins cu mintea. Și că pentru că era vârsta mai înaintată și experiența, dar și pentru că se citea a doua oară. Așa. Da, o întrebare. Doamne ajută, când timpul ne permite și este loc de citit la priveghere continuă în bisericuță, putem citi mai multe ore, de la 3 ore la 5 ore la psaltire? Da, puteți citi dacă se poate și este timp, dar să vă cunoașteți măsurile, să nu exagerați. Da, se poate citi. În afară de diavol, are vreun om puterea și dreptul să te despartă de duhovnic? Dar istoria, timpul, totul te desparte de duhovnic, adică legătura cu duhovnicul nu este o legătură care ține de apropiere fizică. Legătura cu duhovnicul este o legătură duhovnicească care, orice s-ar întâmpla, n-are cum să te desparte nimeni. Exact cum legătura dintre tine și mama ta sau legătura dintre tine și un prieten drag, o prietenă dragă, nu ține de câte ziduri sunt între voi, ci ține de o anumită împărtășire din același duh, din același fel de gândire, dintr-un fel de ascultare a ta față de el dacă e duhovnic. Deci așa încât n-are nici nimeni și nu poate să te despartă. Iar dacă cauți o apropiere numai fizică și cât mai multă apropiere fizică, atunci toate te despart. Totul și se vor găsi mii de prilejuri de despărțire. Așa încât când se poate și întâlnire față către față și cuvânt. Slavă ție, Doamne, slavă ție, că nu se poate. Slavă ție, Doamne, slavă ție, să te mulțumești și cu un cuvânt sau cu a-l vedea pe duhovnic. Sau îl întreba și a ți se răspunde, sau prin mesaj, sau și să fii la fel de bucuros și la fel de luminos. Iar dacă nu faci așa, vei avea neîncetat pe toată lumea, urând pe toată lumea și uitându-te cu ciudă și cură la toată lumea și în fundul iadului te duci până la urmă. Mi se pare că textul Psaltirii este în duhul Vechiului Testament, așa este? Păi da, pentru că este din Vechiul Testament, numai că are multe dovezi, multe trimiteri spre gândirea și spre modul altfel, mai înalt de a lua legea, de a lua poruncile a Noului Testament. Are foarte multe trimiteri și înțelesuri. Doamne ajută, Părinte, cum să încredințez problemele și grijile lui Dumnezeu? Încă îmi pun speranța în oameni pentru rezolvarea problemelor și vreau să schimb aceasta. Păi, îți pui formal, vremelnic, în sensul că, domnule, am angajat acești zugravi și nădăjduiesc să termine. Dar dacă Dumnezeu nu va binecuvânta și nu le va da râvnă și nu îi va opri din... Nu se va sfârși niciodată, adică mă vor tot amâna, mă vor duce până la disperare și deznădejde. Nu mă lasă să trăiesc instalatorul, cum cânta, Gheorghe Pascu. Deci un instalator sau un zugrav sau un, care nu-și face treaba la timp și care te ține nesfârșit și tot îți explică și te poate duce la disperare. E așa și aici. Da, noi ne dăjduim minimal în oameni, dar știm că dacă Dumnezeu nu va binecuvânta, nu va binevoi, nu va trimite harul său, nu se va face nimic până la urmă. Și atunci, în sensul ăsta, cred că cum să mă gândesc problemele și vișile lui Dumnezeu. Doamne, de vei binevoi, va fi, de nu vei binevoi, nu va fi. Dar eu mă stăduiesc omenește cât pot. Schimb zugravii, chem pe alții, schimb instalatorul, chem pe altul, mă stăduiesc, fac eforturi. Nu aștept ca Dumnezeu să-mi facă, să-mi pună siguranțele, Dumnezeu să-mi zugrăvească, Dumnezeu să... Nu asta înseamnă să lași în seama lui Dumnezeu. Eu să fac tot ce pot. Da, este... Acum am primit mesajul cu cutiile acelea de pantofi pentru copii. Ascor Cluj organizează campania Dăruind Văi Dobândi, prin intermediul căreia puteți face o bucurie copiilor din mediile defavorizate. Vom putea ajuta aproximativ 300 de copii. Perioada 4-18 decembrie. Pachetele se aduc la biserica studenților în Scoruș. Deci dacă faceți acele pachete, acele, eu știu, poate le înveliți și în hârtie frumoasă de Crăciun, acele cutii de pantofi, le aduceți sus în Scoruș, înainte de a intra în cor, este acolo, o cămăruță acolo, se vor realiza pachete de dimensiunile unui cutii de pantofi. Conținutul pachetului ar trebui să fie așa, un obiect de uz personal pentru acel copil, un obiect educativ, câteva dulciuri, o jucărie sau un obiect practic, exemplu căciulă, mânuși, șosete, ghetuțe, etc. Pentru a vă alege copilul căruia doriți să-i faceți cadoul, puteți accesa tabelul pus la dispoziția dumneavoastră de pagina de Facebook a Ascor Cluj și pe alte grupuri ale comunității noastre. Lăsați un comentariu cu numele dumneavoastră în celula corespunzătoare copilului. Pentru detalii puteți apela cu încredere unul dintre numerele de telefon, Ana Maria 0769-931-151, Larisa 0734-748-679. Acestea, da? Cum își poate găsi o soție motive să rabde copilăriile, imaturitatea soțului, care nu pare dispus să renunțe la ele? Păi, în primul rând, tu când te-ai căsătorit, ți-ai asumat asta, așa se presupune, adică nu tu credeai și visai că e făt frumos din lacrimă și nu știu ce, și tu după aia constați că el e imatur. În general, bărbații sunt imaturi și tocmai asta e frumos la ei și asta declanșează cumva partea maternă din femeie care vrea să-i îngrijească, să-i ajute, să-i scoate din starea de copilărie pe care o au. Părintele Marcel Sabot de jos de la Biserica Sfinții Împărați, tot timpul când vedea un băiat bun, foarte bun, zicea, vai, trebuie să găsim o fată să se îngrijească de el, că nu face nimic ăsta dacă nu va fi o fată să se îngrijească de el. Adică, cu toate calitățile lui, nu va fi în stare să facă ceva, să lucreze, să investească cum trebuie virtuțile și calitățile sale, să facă ce trebuie să facă, dacă o fată bună, chivernisitoare și înțeleaptă și cu minte nu va ști să îl drămuiască. Cam așa, adică tu când te-ai căsătorit trebuia să știi lucrurile astea. Cum aș putea să mă adun la rugăciune, la slujbe? Sunt într-o împrăștiere cumplită, cântarea predicii la adunările bisericii la care merg nu mă prea ajută, deocamdată nu am posibilitatea să merg în altă parte. Acum, nu putem da vina toată viața că, domnule, n-am putut pentru că nu era bine biserica. Tu să te gândești la părintele Porfirie Capsocalivitu, care a stat într-o biserică zeci de ani, a făcut slujbe zeci de ani, într-o biserică în care afară se auzeau cântece de disco puse la maxim, nu? Așa încât, dacă el a putut răbda asta și s-a putut aduna, atunci și tu poți. Trebuie să te străduiești, trebuie să-ți personalizezi rugăciunea, să te străduiești, să zici cum se cuvine, să faci cumva să te concentrezi. Găsește soluții să te concentrezi. Legat de soț, soțul meu când se supără sau se enervează pe mine, îmi spune, smerit-o. Bine că te toți povedești des. Ești foarte smerită și alte asemenea ironii. Eu chiar încerc să mă smeresc, măcar câteodată, și el îmi ironizează aceste lucruri pe care eu încerc să le fac bune când se supără. Da, asta e o dovadă foarte clară că diavolul foarte mult participă la această bajocorire, la această ironizare, la această roare în râs, pentru că tocmai virtuțile pe care te străduiești tu să le faci, îl pune pe el să-și bată joc ca să nu le mai faci. Asta dovedește că îl cam arde smerenia ta, nu pe el ca soț, ci pe diavol. Așa încât eu zic să continui. Da, să zici, Doamne, mă străduiesc, dar nu sunt atât smerită cât aș vrea. mă străduiesc, mai și izbucnesc, mai fac și scandaluri, mai fac și... Dar mă străduiesc. De 2 săptămâni am venit la părinții mei să-i ajut pentru că nu se simțeau bine. De atunci, mai mult suntem toți răciți și plini de frici, iar starea lor nu se îmbunătățește, dimpotrivă. Par tot mai slăbiți. Gândul de a apela la sistemul sanitar creează frici mai mari. Cum scăpăm de frici ca să putem lua decizii potrivite pentru ei? Da, nu știu ce să zic. Aici ar trebui să vorbiți cu un medic. Trebuie să aveți măcar o cunoștință, un medic de familie și să-i spuneți aceste stări ale părinților, cum sunt și de ce sunt așa și de când sunt așa și să vedeți ce e de făcut. Nu neapărat să intrați în sistem, puteți rămâne acasă, dar să aveți măcar o legătură cu un medic care v-ar putea ajuta. Eu așa cred. Întrebare, discuții. Având un copilaj de o lună și 2 săptămâni, cum ne sfătuiți să venim la biserică în zilele de duminică și în zilele de sărbători mari, cum este Sfântul Nicolae? Păi, sfătuiesc ca unul dintre părinți să vină și celălalt să rămână cu copilul. Cel mult, dacă vrea și crede că poate să vină spre sfârșit cu copilul la biserică. Și în cealaltă zi de sărbătoare sau mare, celălalt părinte să rămână cu copilul și celălalt mama să vină ea acum la biserică, ca să stea și ea la o liturghie. Ceva de genul ăsta sfătuiesc. Sunt Andreea, întrebare personală, da. Spovedanie. Da. Spovedanie, da. Acestea. O să zicem rugăciunile de sfârșit. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși. Acum și în ceasul morții noastre, amin, nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă slavăție, pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.